कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबतता जिमाता फे संबता गनम साती जाफलक्का हंग साती तोरबाती गलगलामो साती जा हंग साती जाफलक्काती अक्कसुमास गुयारो भी गनम साती तोरबा फलक्का हंग साती सद्देतीती गलगलामो साती तोरबा हंग साती तोरबा फलक्काती डंबली गबाबा किलोहर्जी कुमतोरबाफ इब्बतोकोफ तोरबाते मिशन रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा किलोहर्जी इब्बसद्देतीब सोड्डोमी तोरबरत्ती अक्कसुमास डंबली गबाबा मेतरबांडी डिग्ड मिशन किलोहर्जी कुमकुरतोकोफ इब्बसद्देतीब कुडाने रत्ती जिमाताफे दिलबता गलगला साती सद्देती हंग साती सद्देती फोलाकाती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साती सद्देती हंग साती सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
ashama harka fune akam jittu de geffatote kenye kabajamo fi jalatamu sagale bilsumma oromo saganta afan oromurra nagan kenye kabaja fi ulfina bakuma jirta marat sina dagabu saganta kenye harra bek sudan hanga tumura saganta kenye kanani simfana turu anifraul jalatati akuma de fanne kopi kenye odudan tokko jenne igalla hala sochi diplomasi adablisumma oromo tin tasifa majru fi hala yerorati gafi debi misensa shane gumi gumi saba adablisumma oromo fi gafatama dame hariro alaga jal dr shugut galata walin tasne odutti ansudan isinif esina gafi fi debi kanati ansudan mo ifsa hala yerorati adablisumma biyolisa sidamarra bahe isinif desina unduma fana budan akorruftanan kabajan sin afera odutu asana kunut
Radebeudan ashama akam jirtu daggeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum kun sagale bilisummaa oromo saganta afaan oromooti oduu yeroo kanaaf qabanne dhiyaanne isini dheessina oduu kan isini dheessu ammoo an libangadaati godina litashaggar ona calliyaa magaalaa geedoo keessatti humni addaa itti soomata mana ergamaa wayyaane haqinoo jedhamurratti tarkaanfii fudhate bitoota 22 bara 2018 humni addaa itti soomata godina litashaggar ona calliyaa magaalaa geedoo keessatti nama ergamaa sirna wayyaane ta'e hanqinoo jedhamu mana miseensa paarlaamaa wayyaane shaambal nagaasaa jedhamu keessa osoo inni taa'u tarkaanfii boombii irratti fudhatuun miidhaan raangawu oduun arganne ifa godham shaambal nagaasaan miseensa paarlaamaa wayyaane uggaa ta'u nama labsii waraanaa ummata oromoo irratti harka baasee raggaasise ta'u oduun arganne ifa gochuun kanarrayyuu darbee lukkee diinaa haqinoo jedhamu manasaa magaalaa geedoo keessa jirutti galchuun sabboontootaa fi qeerroo calliyaa irratti shira diinummaa hojjechiisaa kan jiru ta'uu hubachiisa lukkeen diinaa haqinoon gocha diinummaasaa kanarraa akka dhaabbatu deddeebi'ame akeekkachiisamullee didee waan itti fuufeef tarkaanfiin kun irratti fudhatamuun kan ibsame uggaa ta'u tarkaanfii kanaanis manni miseensa paarlaamaa wayyaane shaambal nagaasaa hojiin ala ta'uu oduun nu ga'e ni hubachiisam magaalaa burraayyuu dabalatee godinoota oromiyaa adda addaa keessatti duulli hidhaa itti fuufem magaalaa burraayyuu fi magaalota godina oromiyaa adda addaa keessaa akkasumas baadiyyaaleettis duulli hidhaa command postii wayyaanee fi humna waraanan lammiilee oromoo irratti gaggeessamu alaan babal'atu maddeen oduu sagalee bilisummaa oromoo gabaasan qeerroon dargaggoonni oromoo hedduun magaalaa burraayyuu fi magaalota naannawaa finfinneetti argaman keessaa waraana command postii fi poolisoota federaalaan ukkaanfamanii fudhatamaa jiraachuun ibsameera waraanni command postii wayyaanee magaalaa burraayyuu qofa keessaa tarrisa maqaalee sabboontootaa fi qeerroo oromoo 600 ta'an galmeessatanii hidhuuf duulatti akka jiran maddeen keenya ifa godhum qeeron magala burrayu ofeggano godacha dulehid afi ajjecha motuma wayyanen baname jiru kanarra anuf karadanda ame hundan finchelat umura gabruma ittifufun dirqi akate amsa walif dabarsa jiran godina jimmat lokelendina sabonto taf qeero hirasafi manaydatti gursisa jiran saati laman Egamtoni wayyane godina jimmat command posti walintaun ilman oromo hirarsafi datti gursa jiran saati lamaniru commander nazif abba jabal onadedo sabsibi tsadiq commissioni magala jimma shafi abba fita kantiba magala gembe rais hussein bulcha onagoma abdullah abba macca immanagenya onadedo awwal abba simal immanagenya onagoma azif abba garo ramadama ganda gubbe bosoka ona mannati mifta abba zinab bulcha ganda bosoka mohammed kabir abba jamal command posti walin dedo ratti kan hojjetu hasan abba garo gembetti command postin waltae kan hojjetu lukelen dina kunnin command posti wayyane walin taun sabonto tafi qero oromo hisisafi dararsisa jiraachu odun arganne mirkani sejram lukelen kunnin gocha sani ra daddefin akadebian qeron akekachi seram odut umuratin sabontoni oromo bakajran hunda warana bilisuma oromo waboc imsuf gumata godan etifufanirum sabontoni oromo irref gachana ummat oromo kante warana bilisuma oromo wabo karamaran jabesuf gumata dadda godan cimsani akatifufanijran odun sagale bilisuma oromo dakkabu ifagoda jiram kanen warana bilisuma oromo dinagden jabesuf gumata godan keessa sabontoni oromo saudarabiya targaman isan tokko gatan dibanas warana bilisuma oromo mallaq arjo manirum aluma kana sabontoni oromo magala jizanirra abba hamza riyal saudi dibasadifi ahmed mohammed hasan riyal saudi dibashan walit riyal saudi dibasaddet warana bilisuma oromo wabo jabesuf arjo maniru tumsi isan warana bilisuma oromo cimsuf godan kanittifofu taus waituma gumata kana godan waada senaniru geffatto ta kenya odu yero kanaf qabenne dianes asumaratti rawotera qopile kenya fan hordofam
kanca kasajir tan kun sagale bilisuma oromo saganta afan oromo ti geffatto ta kenya qopin kenya odu dane gale amalle ittu fejira gara qopi tanu ti dabara qopin ittianu le gaffi debida muzika chomsa kana boda sinifdeata fana boa ashama akam jirtu dhaggeeffatoo ta keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaa keenya har'aa keessatti hoogganaa adda bilisummaa oromoo olaanaa keessaa tokko kataan miseensa shanee gumii adda bilisummaa oromoo fi itti gaafatamaa damee hariiroo alagaa kan ta'an jaal dooktar shuggut galataa qabannee dhiyaannee jirra haala sochii hojii fuula gamatti bobba'anii jiruu irratti ibsaa kan nuuf kennaniif yaafeerra jaal dooktar shuggut galataa duraan dursee sagalee bilisummaa oromoo waliin gaaffii deebii kana taasisuuf argamuu keessaniif hedduu isin galateeffanna.
Anillee gama kiyyaanii qopheessitoonni sagalee bilisummaa oromoo gaaffii fi deebii kanaaf na dhiyeessuu keessaniif galata guddoo qabduun jedha.
Jaal dooktar shuggut jidduu kana dhimmoota qabsoo bilisummaa oromoo ka waliigalaa ibsuudhaaf deeggarsetti horuudhaaf akkasumas dhimmoota adda addaatii fi mootummootaa fi qaamota gamtaa awurooppaa adda addaarra deemtanii yookaan immoo adda addaa haasofsiisaa akka turtan dhageenye maalitti turtan mee haala isaa kana dhaggeeffattoota keenyaa nu ibsuu dandeessu?
Ayyee dhugaadhaa imaalaarra hin jiran malee Biraasels dhimma adda addaa irratti qaama mootummaa gamtoomanii kan mana marii awurooppaa koreelee adda addaadhaa fi komiishinaa fi akkasumas qaama European External Action Service kan jedhamu kan hariiroo alaa fi nagaa biyyootii adda addaa wajjin hariiroo European Union qabu kan hojjetu wajjin waajjira isaanii adda addaa irratti deddeemaan ture. akeekni bobbaati ya wa do ijataan keessaa qabu haa tokkoffaa haala naannoo kibba Oromiyaa irratti naannoo Moyaalee irratti dhalate uummanni keenya uummanni nagaadhaan jiraatu qeesaa irraa buqqee lubbuu isaatti dhabe. Inni kun biyya lamaa keessa qubatee jiru gargaarsa namoomaa fardii barbaada. Isa kana qaamni ilaalu akkaataa innitti gargaarsa godhu adhaadhiyya godhuufiif kan itti akeekkatedha. Inni lammeffaanii yeroo ammaa kana keessa biyya keessas taanaan hiriirri deemaa jira. Sochiin uummataa deemaa jira. Sochii uummataa kanaaf mootummaan deebiin inni kennaa jiru humnaan waan ta'eef lubbuu namaati keessa darbaa jira. Madaadha jira. Namni jimlaadhaan immoo funaanamee mana hidhaatti seenaa jira. Haalli mirga dhala namaa biyya sana keessatti jiru haala yaaddessaa ta'uusaa qaamota dhimmoota koreen ilaalan akka isaanitti hubii kennaniif ture. Inni sadaffaanii mootummichi jeequmsa ofiisaa uume kana keessatti akka waraanni bilisummaa Oromoo gariin kan inni biyya gadhiise sababa waraana bilisummaa Oromoo faasika jedhu faati sabquunnamtii isaa irratti labsa. Inni kun idaara ta'uusaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo haqaa gaggeeffachuusaa irraa kan hafe waan jeequmsa uummataa keessa kan seenne ibsuu ture. Ka xumuraa yeroo darbee jaarmolee siyaasaa baara Itoophiyaa keessatti dantaa qabna jedhanii hojjetan mara yaada iddoo tokkotti dhufanii waliin hojjechuu tolfatan jennee baatii firoorii darbe kana keessa Landanitti konferensii qopheessinee turre. Isa kanarratti jaarmoleen hundallee ta'uu baate itti tokko argamanii jiru. Gara fuula duraa itti fufeenya kanaadhaaf waan irratti hojjetaa jirruuf isaan kanarratti akka xiyyeeffateen qaama mana marii keessaa koreelii adda addaa komishinii fi European External Action Services akkasuma qaamota ilaalan wajjiniin marii gochaa ture.
Dhimma kanarratti egaa dhimmoota hedduu yookaan immoo mata dureelee kallattii adda addaatti fuuleffatan hedduudha qabatanii kan bobbaatanii. Qaamonni mootummootaa fi qaamonni adda addaa haasofsiistan kun deebisaa maalii isinii kennan yookaan deebisaa gama isaaniitti argattan hoo maal fakkaata kan gama kanaan jiru?
Deebisaanii keessumaa gargaarsa namoomaa ilaalchisee yaaddoo guddaa fardiidhaan akkatti irratti deebii kennanitti irratti hojjetaa jiru aga tokkoon mootummaan keenyaas gatii irratti karaa isaan dhiyeeffateeruuf isa kanarratti baay'ee haala poozitiivii deebii gahaatu jira. Haa ta'u rakkoo hin jiru. Isa internal displeesimentii ta'e mootummaan Itoophiyaa kufiisaa gargaarsa argachuuf yookiin immoo akka tokkotti cufuuf isa sana rakkoo qaba. Uummata keenya isa biyya keessatti buqqa'e isa biyya ollaatti buqqa'e waan lamadha kan qeesaarraa ka'e. Inni tokko biyya keessatti buqqa'ee qeesaarra ka'eera. Inni kaan immoo buqqa'ee biyya ollaa ta'eera. Isa biyya ollaa deebbii fardii kan argatu fakkaata. Maaliif deebbii qabsiisaan yookiin qabatamaatiin nuuf kennamaa jira. Inni biyya keessaa garuu amma illee gaaffii keessa jira. Karaa kaan garuu waliigala hojii gahaa qabu yaaddoo guddaa qabu haala biyyi sun itti jiru haala nagaaf tasgabbii gaafa Afrikaa guutummaatti yaaddessaa ta'uusaan hubatama.
Ayyee egaa ammumallee wantan isin haasofsiisaa jiru kanallee bobbaa keessanirra jirtu yookaan immoo bobbaadhumarra jirtu. Fuula duraaf maalidha wanni akeekkattan egarii hojii gama kanaatiin wanni biraa egariidhaaf fuula duraaf gama kanaan hojjechuudhaaf wanni itti fufiinsaan hojjechuudhaaf karoorfattan ni jiraa laata waan dhaggeeffattoota keenyaaf himuun isinirra jiru?
Gama keenyaan egaa hojiin qunnamtii alaabaa hojii dhaabbataadha. Hojii walirraa hin qisne waan itti fufee deemu. Waliigala garuu guutummaadhumatti haalli biyya sana keessa jiru haalli nagaaf tasgabbii naannoo sanaa sababa hundeerraan biyya Itoophiyaa sana keessatti dhibeen jiru gaaffiin uummataa deebbii dhabeef dhibeen sun daangaarra dhangala'ee biyyootii gara biraa biyyootii gaafa Afrikaa jeequunsaa waan hin oolle ta'uun hubatamee jira qaama hunda biratti. Isa kana irra aanuuf tattaaffii ta'u sana hubachiifachuuf mararfannoo argattuutu jiruu keenya gara fuula duraadhaa isa jira.
Ilmaan Oromoo biyyoota ambaa isinitti bobbaatan kanaa ta'u biyyoota ambaa kanneen biroo keessa jiran hawaasni Oromoo miseensotaaf deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walumaa galatti ilmaan Oromoo akkasumas firootaaf deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo maaltu irraa eegamaa jettaniitti dhaamsa dabarsituuf isaaniif yoo dhaamsa qabaatan walumaa galattis dhaamsa yoo qabaatan hiree kanaan dabarfachuu dandeessu?
Baay'ee fayyaa ta'ii ilmaan Oromoo har'aa waan lamatu isarraa eegamaa waan gurguddoo lama jechuudha yoo walitti cuunfee ka jalqabaa obboleessa isaa obboleettii isaa dhiiga isaa lammii isaatu miidhaan irra gahaa jira. Mootummaan kun sadarkaa sanyii dhala namaa dhuguugaa uummata Oromoo irra kaaniyyuu dabalatee ka geessuuf deemu malee ka duubatti jedhu miti. Isa kana keessatti miidhaa jiru irratti walirratti birmachuu, waliif dhaabachuu, wal cinaa dhaabachuu, aadeeffachuu akkuma gochaa jiru kanallee ammallee mallattoo gaggaariitu mul'ata. Inni kun itti jabaachuudhaa qaba. Wal gargaaruu, wal tajaajiluu, waliif dhaabachuu. Inni lammeffaan ummanni Oromoo humna ta'ee bahee jira. Akka humna siyaasaatti akka inni olaantummaa qabaatu, akka inni dhibee isaa promootii godhachuu danda'u humna isaa, beeksumsa isaa, qabsoo isaa toora hundaan jabeeffachuu inni garaagarummaa yaadaa qabaate illee gara tokkotti walitti kuufataa deemuun yeroodha jechaadha. Daran deeggartoonni dhaaba keenyaa, deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo, miseensa adda bilisummaa Oromoo, hoogganummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti yeroo isaaniitti dirqama isaanii dachaa dachaa godhanii dhaaba kana toora hundaan aangoomsan ta'uu qaba. Inni kun immoo murannoo cichaumina jabaa barbaada. Kanaaf itti irratti jabaatanii kana irratti bobba'uutu furmaata jedheen kanaaf waamicha godha toora hundaan karaa jiruu biyya keessaa, jiruu biyya alaa tinnisa adda addaa godhamu keessatti haamilee guutuu miseensi deeggaraan adda bilisummaa Oromoo qooda fudhachuudhaa qabu.
Yaal Dr. Shuguxa Xumuraa irratti kanatti dabaluu barbaade. Akkuma isinuu irraa naa ibsitan Awurooppaatti walgahiin konferensiin guddaan firaaf alagaan illee gurra qisee dhaggeeffataa tureef milkii isaallee irraa dubbatu gaggeeffamee xumuramee jira. Mee kanaa wal qabsiisati adda bilisummaa Oromoo jaarmiyoolee yookaan immoo qaamota uummata Oromootiif qabsaa'an bifa kanatti hirmaachisuu keessatti maal hojjetaa jira? Maal hojjechuuf jira? Kanarraa akkuma dabalataatti wanti na ibsitan jechuufan jedhe konferensii gaggeeffame kanaa wal qabsiistan. Hirmaannaan isaanii hoo maalidha konferensii kanarratti?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu jaarmiyoolee siyaasaa Oromoo waliin gartokkotti luucaanii danda'amnaan walitti baquudhaan dhibee jennaan agoobara tokko irratti waliin waliin hojjechuun furmaata dhaabbataa yookiin katarsiimoo godheeti ilaala. Guyyaa tokkollee jaarmiyoolee Oromoo akka hariiroo toftaadhaaf itti dhiyaate hin beeku. Haa ta'u inni kun akka hawwamutti fudhatamee waan kun gama lamaani kan adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa godhu komaandii godhu tun ta'in kan walii galtee wal hubatanii daayaloogii godhatanii daayaloogii ifaatiin kan waa tolfatanidha. Isa kana keessatti yeroo hedduu waa tolfatanii irratti hojjechuuf waliin yaalamee jira. Kan manisoota irratti 2016 keessa jaarmoleen 4 walii galtee godhatame. Isa sana irratti cichanii hojjechuu yookiin yaada isa tokko wanti tokko kabajanii wal faana deemuun haga tokko hir'inni hin mul'ata. Haga xumuraatti kana keessatti kan hafe adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbata Adaa'oo jedhamudha. warri kaan dhiisanii hangi tokko mirga dhiisanii deebanii itti deeban jiru. Waliigala kanneen jechuu danda'u yoo gama lamaaniitiin fedhiin jiraate irra guddaa isaa immoo diina keenya irratti ilaalcha qabnu ilaalchi keenya wal fakkaataa ta'aadha. Yoo ilaalchi keenya adda adda ta'e diina irratti siyaasa ta'eeti siyaasni kun gamaa gamana nu dhaaba jechaadha. Isa kanarraa uf qusatanii middle ground barbaadanii wal faana hojjechuu tolfachuudha. Karaa London conference hunda isaanii affeerree turre akka hiree sababa bal'aadhaa fi asirratti waa jechuu hin dandeenye irraa hafanii jiranii baay'een isaanii hundi isaanii jechuu danda'ama. Furmaanni isaa gama lamaanuu bira jira. Gama Adda Bilisummaa Oromoo Duwwaa miti. Gama isaaniitiin illee waan isaan tolfatan ni jira jechaadha. Kan gara fuula duraa tolfachuudhaa qabnu sararaa deemsa mootummaa EPRDF kufaatii isaa dura yeroo inni kufee booda yeroo cehumsaa booda kan jiru roadmaappii kanarratti dhimma Oromoof dantaa Oromiyaa irratti ilaalcha wal fakkaataa tokko gaafa tolfannee isa sanarratti wal hubataa deemne tarii rakkoon kun haga tokkoon salphata jenneetti jedheetaniin yaada. Walii gala garuu gama Adda Bilisummaa Oromoodhaan waan mooraa qabsoo Bilisummaa Oromoo jabeessuu irratti gaaf tokkollee qusateen jiru.
Fayyaataa jaal Dr. Shiggut Galataa miseensa shanee gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee hariiroo alagaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ammallee irra deebi'ee galanni keessan bilisummaa haa ta'uun jedha.
Isinillee ammallee irra deebi'eetiin isin galateeffadhaa qophii kanaaf na dhiyeessuu keessaniif fayyaataa galatoomaa galanni keessan kan bilisummaa ta'uun jedha.
Let's go.
caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromorraa kan isiniif tamsa'u dhaggeeffatoota keenya qophii keenya kan har'aati. Qophii keenya tokko lamaan eegallee isa maayitii irra geenye jirra. Qophiin keenya inni maayitis ibsa adda bilisummaa biyyoolessaa sidaamaarraa laatame ta'a. Itti dhiyaadha.
Haala yeroo irratti ibsa adda bilisummaa biyyoolessa sidaamaarraa kenname. Haala yeroo biyya keenya irratti ibsa sidaamaa fi ejjetoo irraa kenname. Biyyi keenya Itoophiyaan waggoota 27 darbaniif mootummaa faashistii fi sagalee ummataa dhaggeeffatuu hin barbaanneen bitamaa turte. Yeroo ammaa kanatti ammoo haala biyya keenyaa yoo ilaallu biyyi keenya biyya mootummaa hin qabne ta'uu irra darbee haalichi baay'ee hammaataa fi lammiileen nagaan bahanii fi hojjetanii galuuf sadarkaa hin dandeenye irra gahaniiru. Humni waraanaa daangaa biyyattii eegumannaa olaantummaa Tigraay tiksuu irratti bobba'e. Akeeka abaaramaa wayyaanee TPLF kana galmaan ga'uuf akka mijatuufis golgaa labsii yeroo muddamaatiin biyyattii bulchiinsa waraanaa jala galchuun sirnichi lammiilee fayyaaleeyyii irratti duula ajjechaa fi qeerraa buqqaasuu geggeessuu irratti argama. Hoogganoonni sirnichaa fi ajajootni waraanaa akka dhuunfaa fi murnaatti hojii qabeenyaa biyyattii saamichaan onsuu fi gara alaatti guuruutti bobba'anii jiru. Qonnaan bultoota biyyattii hiyyeeyyii gara laafina tokko malee lafa isaanii irraa buqqisuun weerara qabeenyaa fi dachee cimsaa jiru. Humna waraanaa fi tikaa guutummaa guutuutti hoggantoota TPLFiin durfamanitti dabalee dhaabbileen siyaasaa wayyaaneen bixxilamanii naannolee irraa kaahaman irra hedduun isaanii itti gaafatamni isaanii TPLFiif waan ta'eef jiraachuun isaanii ummata bakka bu'aniif fayyaduurra miidhaa hammaataa qabaate. Waan ta'eef ummanni sidaamaa waggoota 27 darbaniif cunqursaa kan gadi jabeessee mormuun qabsaa'eera. Wareegama hedduus kaffaleera. Ejjetoon sidaamaas qabsoo ummata sidaamaa galmaan ga'uuf ummata isaanii cina dhaabbatuun dirqamoota seenaa bahuu irratti argamu. Adda bilisummaa biyyoolessa sidaamaa yeroo ammaa kallattii qabsichaa babal'isuu fi ummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa biroo wajjin ta'uun ciminaan qabsoo geggeessaa kan jiru yoo ta'u haala yaaddessaa yeroo ammaa irra geenye kana ilaalchisuunis ibsa ejjennoo armaan gadii kana baaseera. Tokko labsii yeroo hataattamaa biyya keenya irratti sababa tokko malee kan labsamee fi mirga lubbuun jiraachuu fi nagaan ba'ee galuu ummata keenyaa guutummaa guutuutti kasarbe gadi jabeessinee balaaleffanna. Daddaffiin akka kaafamus gaafanna. 2. Gochaan ajjechaa fi qeerraa buqqisuu lammiilee keenya irratti humna waraana mootummaa wayyaaneetiin raawwatamaa jiru bal'inaan itti fufeera. Addatti yeroo dhihootti ajaja murna komaandi poostii yeroo hataattamaa hundaa'een magaalaa Mooyaaleetti lammiilee keenya fayyaaleeyyii hojii idilee isaanii raawwataa turan irratti dursamee itti qophaa'amee fi ta'e jedhame kan raawwatame yakki ajjechaa fi buqqisuu gocha suukanneessaa sirnichaa ifatti kan mul'ise ta'uu darbe sirni kun olee osoo hin bulin qaarifamuu akka qabu yeroo kamiyyuu caalaa kan ifa baasee mul'iseedha. Ejjettoonni sidaamaa yakka ajjechaa fi buqqaasuu lammiilee keenya fayyaaleeyyii irratti raawwatame gadi jabeessee morma. Ni balaaleffatas. Yakkamtoota gocha farra dhala namaa ta'e kana raawwatanis hataattamaan seeratti dhiheessuuf lammiilee Itoophiyaa biroo waliin taane tokkummaan ni qabsoofna. 3. Qonnaan bultoota sidaamaa hiyyummaa fi dhabiinsa misoomaan miidhaman 10,000 lakkaa'aman irratti duula maqaa magaalaa hawaasaa babal'isuu jedhuun lafa isaanii irraa buqqisuu fi akkuma barame weerara lafaa itti jiran hataattamaan akka dhaabbatu gaafanna. Dabalataanis qonnaan bultootii fi maatiiwwan sidaamaa magaalaa hawaasaa fi naannoo isheetti waggoota 27 darbaniif qe'ee bara baraaf irra jiraatan irraa buqqifamuun hiyyummaa fi jireenya gadadoof kan saaxilaman hataattamaan beenyaan kaffalamee fi akka gadi dhaabbatan akka taasifaman cimsinee gaafanna. 4. Murni wayyaanee TPLF karaa seeraan ala sabaaf sablammoota 57 caalan kachoo kibbaa jedhu keessatti erga walitti qabee uggureen booda dhaaba ergamtuu isaa sochii dimokiraatummaa ummattoota kibba Itiyoophiyaa jedhu hundeessee ummattoota cunqursaa fi saamaa jiraachuun haqa eenyuyyuu beeku. Dhaabni kun saboota kibba Itiyoophiyaa keessa jiran kamuu kan bakka hin buune ta'uu caalaayyuu ofiisaatii humna homaatuu kan hin qabnee fi ajaja wayyaanee TPLF irraa fudhate isa qofaaf kan hojjetu waan ta'eef hataattamaan diigamee ummattoonni sirna naaf ta'aa fi na bulcha jedhan bilisummaa fi karaa dimokiraatawaan filachuu akka danda'an akka taasifamu gaafanna. Shan lammiileen keenya ilaalchi isaanii nageenyaa fi guddina biyyaaf ummata isaaniif ta'uurraa fi ilaalcha murna cunqursituu EPRDF irraa adda waan ta'eef qofaaf manneen hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran miidhaa irra ga'eef beenyaan kaffalamee fi hataattamaan haalduree tokko malee akka hiikkaman gaafanna. Jaha mootummaan EPRDF Adwaawii Itiyoophiyaa bulchuuf ga'umsa kan hin qabne ta'uun irra deddeebiin waan mirkanaa'eef mootummaan ce'umsaa hundeeffamee lammiileen hundi kan irraa qooda fudhatan mootummaa ummataan filamee fi ummataaf hojjetu hundeeffamuu irratti haalotni akka aanjeffaman gaafanna. 7. Dhumarratti lammiileen Sidaamaa hojii mootummaa roga adda addaa irratti bobbaatanis ta'ee dhaabbilee siyaasaa adda addaa keessa jirtan ejjettoota wajjin harka wal qabatuun ummata keenya sirna cunqursaa irraa ittisuuf dirqama seenaa akka bahattan waamicha keenya dhiheessina. Sirni cunqursaa fi abbaa irree murna saba tokkoo irraa ijaarame EPRDF Adwaawiin tumsa ummattootaan aangoorraa ni qaarifama. Ejjetoo adda bilisummaa biyyoolessa Sidaamaa bitootessa 12 bara 2010 Hawaasa.
Amarichoyoya barha janne hanse acha hagete manse hasine honkani ibupatenoya wole mayoya animayoya amarichoyoya animayoya amarichoyoya barha janne hanse acha hagete manse hasine honkani ibupatenoya wole mayoya ewa ewa adare garbu kamu adunate kalam nori birate daroha adasolawa nori mami choroya lale kubo bisar bajasa warro niri ifayu ulate seni farote kuru mami chono ya ndararo dal dafaya animayo atwaya agar matanna amama afoya lasila koni dafaya animayo lalu sita alal dal mami chono animayo 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 palo marichoyo animayo animayo ewa amarichoyo
sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne tokko lamaan isiniif dhiyeessaa turre kanumaan raawwatee jira. Qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nu dhaggeeffachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jechaa nagayaadhaan manna injifannoo ummata oromoo. Thank you.